Tvrdé, zásadní, zničující. Tak se popisují sankce, které západní ekonomiky uvalily na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Ty začaly platit tento týden a samotní Rusové je pocítili především v propadu měny, která se aktuálně pohybuje na historických minimech. Uzavřená byla také ruská burza. Části ruských bank a oligarchů pak byly zmraženy jejich aktiva na západních finančních trzích. Rusko bylo také zatím jen částečně odstřiženo od systému SWIFT a západní firmy postupně ohlašují odchod od svých ruských investic. O tom, jaký efekt na ruskou ekonomiku tyto sankce budou mít a také jejich dopadu na globální obchod, budeme mluvit s naším dnešním hostem, kterým je David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Západní demokracie zatím bojují s Ruskem především ekonomickými sankcemi, které postupně nabývají robustnosti. Ty, které začaly platit tento týden, poslaly ruský rubl na historická minima, když se vůči americkému dolaru aktuálně pohybuje kolem kurzu 100. Jeho vývoj bude podle profesora ekonomie Petra Dvořáka z Vysoké školy ekonomické ještě divoký.
Bude velmi volatilní, protože bude hodně záležet na tom, jaký ten vývoj dál bude. Jinými slovy, může jakoby reagovat pozitivně na některé příznivější zprávy a naopak může ještě zase padnout výrazně níž, protože se ta situace jí může zhoršovat.
Zatím se neprojevily ani kroky ruské centrální banky, která v reakci zvedla skokově základní sazbu na 20% a také nařídila ruským firmám, aby 80% svých devizových prostředků převedly právě na rubl.
Což je samozřejmě snaha určitým způsobem ten kurz stabilizovat, ale řekl bych, že v této situaci a v případě jeho dalšího zložení ten nástroj bude poměrně slabý. No a tu možnost, aby se na to centrální banka ruská reagovala, stěžuje i to, že jí byly zablokované ty devizové rezervy, které má v zahraničí, což samozřejmě potom i možnost určitým způsobem případně intervenovat na ten kurz významným způsobem omezuje.
Popisuje Petr Dvořák malý efekt kroku ruské centrální banky, která stejně jako další finanční instituce státu přišla o možnost obchodovat se zahraničím, především v dolarech. Navíc prý nemusí mít ani dostatek bankovek.
Tu hotovost ty banky samozřejmě nemají, to nemají nikdy na světě. Jinými slovy, tam potom se může stát právě to, že najednou nebude možné takovou poptávku uspokojit a logicky potom to znamená, že ty banky neplní svou roli a budou muset přicházet určité restrikce toho typu, kolik si mohou vybírat, v jakém čase a tak dále.
Popisuje expert na finance a bankovnictví Petr Dvořák z Vysoké školy ekonomické v Praze, který předpokládá zvýšení inflace v Rusku v řádu desítek procent. Davide Marku, když zůstaneme zatím u toho nejviditelnějšího efektu, tedy propadu rublu, kam až se podle vás může rubl propadnout? Co například kurz 1 dolar za 200 rublů? Je to reálné?
My vlastně ani nemusíme vidět, kam až se propadne. Tím chci říci, že může nastat situace, kdy budou v podstatě dva trhy. Ten oficiální, kde bude nějaký fiktivní kurz, a tam je úplně jedno, jestli to bude 80, 120 nebo 200, protože se za něj prakticky nebude obchodovat. Bude to jenom číslo, které si vymyslí ruská centrální banka. Ve skutečnosti potom může na tom sekundárním černém trhu se obchodovat za daleko divočejší kurzy. Zkuste si to představit tak, jak to vypadalo vlastně v Česku před rokem 89, kdy byly nějaké kurzy vůči německé marce nebo vůči americkému dolaru, ale když jste reálně potřebovali třeba německé marky, tak jste museli jít na Václavák, najít si to vexláka a od něj si koupit za úplně jiné kurzy než ty, které byly oficiálně vyhlašované. To samé se teď může začít dít v Rusku, že se v podstatě bude obchodovat více na tom černém trhu, než na tom oficiálním, kde prakticky bude nulová likvidita.
Samozřejmě to bylo v situaci, kdy byly dva oddělené ekonomické světy. Když se podíváme na tu efektivitu kroků ruské centrální banky, tak zde máme zvýšení úrokových sazeb na dvojnásobek, na 20%. Co to pro biznis znamená, když centrální banka stanoví základní úrokovou sazbu na 20%? Nespůsobí to to, že lidé budou držet a firmy své investiční prostředky na účtech, protože se jim to vyplatí? Nezabrzdí to celou ruskou ekonomiku?
Tak tento krok je primárně takovým standardním nástrojem k tomu, jak zastavit pád kurzu své vlastní měny. Ale my nejsme ve standardní situaci, takže tento nástroj tentokrát fungovat nemůže. Takže šlo o nějaké, řekněme, učebnicové řešení situace. Ruská centrální banka moc jiných možností neměla. Mělo by to zastavit odliv kapitálu z Ruska, ale nezastaví, protože ty faktory, které vedou k tomu, proč firmy opouští Rusko, jsou takové tak silné, že je úplně jedno, jestli úroková sazba 20 nebo 200%. Na toto standardní učebnicové řešení tentokrát Ruská centrální banka spolehat nemůže, pád ruského rublu to nezastaví a ruským firmám to samozřejmě může zkomplikovat situaci, protože budou mít dražší úvěry, ale teď se obávám, že z té současné situace stejně na nějaké úvěrové financování nikdo moc asi v Rusku nepomýšlí.
Když zmiňujete ruské firmy, tak Ruská centrální banka jim také nařídila 80% svých prostředků v cizích měnách, že musí převést na rubly. Nakolik toto opatření může tyto ruské firmy zásadně poškodit? Nebo je to také jedno, podobně jako ona vysoká úroková sazba?
Samozřejmě je to může poškodit, protože ruské firmy potřebují valuty pro to, aby si nakupovali materiály a díly, které si v Rusku sami nevyrobí. A jedná se o zejména různé technologie, které prostě Rusko nemá a musí si je kupovat. A v okamžiku, kdy firmy musí odevzdat tyto valutové prostředky nebo devizové prostředky, tak to znamená, že si nebudou moci koupit tyto podstatné součásti pro svoji vlastní produkci a budou muset zastavit svoji vlastní výrobu. Takže je to další z prostředků, který sice na jedné straně na pár dní pomůže přežít ruské centrální bance, ale na druhou stranu to znamená velmi vysokou cenu v delším horizontu.
No, bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer v našem vysílání v tomto týdnu popsal možnosti ruské centrální banky, jak by ještě mohla pomoci, jakými kroky stabilizovat svou měnu i ekonomiku.
Může různým způsobem zakazovat, omezovat transakce, zase už zakazuje prodávat cizím subjektům ruská aktiva, může zavřít ty trhy tak, jak předvedla, může prostě omezovat ten tržní mechanismus a tlačit vlastně všechno, co je třeba být zobchodováno do nějakého plánovaného byrokratického mechanismu, o kterých bude pak v jednotlivých případech či v třídách případu rozhodovat ta centrální banka. To je nepochybně návrat zpět od tržní ekonomiky, ale možné to je, dělat se to dá.
Davide, Marku, když slyšíme Miroslava Singera a vezmu v potaz i to, co jste řekl, znamená to, že Rusko se těmito opatřeními posouvá zpět do doby studené války, do rozdělení ekonomik, že nemá šanci fungovat jinak než s vlastní ekonomikou a řízená politicky?
To jisté míry ano. A v podstatě o co teď Rusku jde, je omezit ty tržní mechanismy, protože jakýkoliv volný způsob nakládání s penězi vede k tomu, že ať už se jedná o zahraniční investory nebo i o ruské investory, tak všichni chtějí z Ruska utéct. Oni vidí, jaké riziko se na ně valí a proto se budou snažit své investice ochránit tím, že prostě z Ruska co nejrychleji zmizí. A tomu se teď snaží Ruská centrální banka nebo vláda nebo ministerstvo financí maximálním možným způsobem zamezit, aby prostě peníze z Ruska neutíkaly, protože ty peníze potřebuje Petře na financování jednak běžného života, jednak samozřejmě také války, protože každý den války je neuvěřitelně nákladný.
Když se bavíme o Ruské centrální bance, tak centrální banka samozřejmě má za úkol držet inflaci v rozumné míře. Dá se očekávat, že v Rusku v následujících měsících bude inflace v řádu desítek procent, jak o tom mluvil Petr Dvořák, nebo dokonce hyperinflace?
Ano, dá se to tak představit, protože v okamžiku, kdy vám kurz rublu oslabí, řekněme třeba o 50%, tak potom i o 50% dráže dovážíte zboží ze zahraničí, takže všechno, co se dováží ze zahraničí, bude podstatně dražší. Otázka je to, jestli vlastně v tom zavádění té centrálně plánované ekonomiky nebude postupovat vláda tak, že bude nařizovat nějaké umělé ceny a bude se snažit držet tu inflaci pod pokličkou tím, že budou úředně stanovené ceny, které nebudou odpovídat realitě. Zase bude se stávat to, že zboží na pultech nebude, bude se prodávat za úplně jiné ceny na ulici nebo na černo. Takže oficiálně ta inflace může vypadat podstatně lépe, než jaká třeba ve skutečnosti na ruských ulicích a domácnostech bude.
Prezident Vladimír Putin tvrdí, že Rusko je soběstačné. Obešlo by se Rusko bez těch západních technologií, bez toho západního know-how?
Rusko není vůbec soběstačné. Když se podíváme, na kterých frontách se soupeří dnes v oblastech, jako je umělá inteligence, kvantové počítače a ty nejnovější technologie, tak je to vždy Spojené státy versus Čína. Občas jim sekunduje Evropa, ale nikdy nepadne ani zmínka o Rusku. Takže znáte nějakého ruského výrobce mobilních telefonů nebo televizí nebo nějakých počítačů? Ne, to jsou všechno věci, na které je Rusko odkázané, aby si je dováželo. A v okamžiku, kdy jim nebude ochoten nikdo za zahraničí prodávat, nebo nebude smět prodávat, nebo nebude mít Rusko devizi, kterým by to zaplatilo, pak se ta ekonomika vrátí o desítky let zpátky.
Jaká je šance, že se tato cesta, kterou se Rusko tedy vydalo, nebo její nyní tlačeno Západem, ještě zbrzdí, protože na tu situaci reagují samotné velké firmy. Řada firm se začíná i fondů dokonce zbavovat svých ruských aktiv. Připomenu, globální přepravce Maersk zvažuje, že pozastaví dodávku kontejnerů do Ruska, tedy přepravu. British Petrol, BP, Shell, dva ropní giganti ukončují své investice v Rusku, byť s obrovskými ztrátami. BP prodá svůj podíl v Rosněftu, což může mít ztrátu až 25 miliard dolarů. Shell opouští Gazprom, projekt ropovodu Nord Stream 2, ztráta 1 miliardy dolarů. Znamená toto odstřižení, že do Ruska se v příštích, ne měsících, ale několika letech Západ a západní firmy nevrátí?
Ono je velmi jednoduché a lze to udělat velmi rychle, jak zpřetrhat vazby mezi Ruskem a zbytkem světa, respektive západní Evropou a Spojenými státy. Ale pak velmi těžko se ty vztahy vrací zpátky. Pokud jednou nahradíte ruského dodavatele svých subdodávek někým jiným, tak u něj nejspíše zůstanete a nebudete se chtít vracet zpátky do Ruska. Jakmile si vyvedete svoji investici z Ruska, protože to tam pro vás není bezpečné, tak ty prostředky alokujete někam jinam a nebudete se chtít potom vracet do Ruska. Takže toto nejsou kroky, které jsou jako vypnutí vypínačem, zapnout, vypnout. Tohle to poškodí Rusko na desítky let dopředu a velmi citelně.
No právě, má vlastně Rusko nějakou šanci, jak se tomuto osudu ještě vzepřít, jak ho zastavit, kdyby nyní Rusko stáhlo své vojska, ukončilo konflikt, ty firmy ta rozhodnutí už udělaly. Nemají důvěru v Rusko jako stabilní investiční prostředí. Je tedy ještě cesta zpět, nebo už je definitivní, že Rusko o tyto investice a o to, dalo by se říct, být konkurenceschopný v globálním biznise definitivně přišlo?
Pokud s někým chcete obchodovat nebo někam chcete investovat, tak požadujete především stabilní právní prostředí. A jednou z cest k tomu je fungující demokratický nebo aspoň do značné míry demokratický režim. To je jediná cesta, jak se z toho Rusko může dostat ven, aby bylo zpátky kredibilní, tak musí lidé, kteří obchodují nebo investují, prostě věřit, že v Rusku peníze neprodělají, že o ně nepřijdou nějakým způsobem. A to za současné situace neplatí, takže ten návrat důvěry bude spojen s tím, že se prostě v Rusko musí změnit
zásadně.
Zásadním způsobem k úplně jinému režimu.
Ono, když se podíváme na aktuální vývoj, tak samozřejmě nic tomu, co by umožňovalo odstranění o něch sankcí, zatím nenastalo. Naopak stále se zvažuje kompletní odstřižení Ruska od systému SWIFT, což je systém, který umožňuje rychlé bankovní převody. Zatím je uvaleno to embargo částečně na ruské vybrané banky. Existuje nějaká náhrada za SWIFT?
Byly takové pokusy, Čína má obdobný systém, ale prakticky se nepoužívá. Rusko také začalo vyvíjet takovýhle systém, ale aby se dal použít, tak ho musí akceptovat a používat obě dvě strany. Západoevropské země, Spojené státy nebudou chtít obchodovat nebo realizovat
finanční
transakce. I kdyby si Rusko nakrásně takovýto systém vymyslelo, tak by muselo přemluvit v tu druhou stranu, aby v tom systému s ním operovala, a to k tomu není žádný důvod, žádná ochota. V podstatě dneska zůstal otevřený ta část tohoto platebního systému jenom proto, aby se dalo z Ruska vyvážet zemní plyn, ale v okamžiku, kdyby se zajistili dostatečné dodávky i odjinud, tak si myslím, že i ty ruské banky, přes které probíhají tyto transakce, západní svět odstřihne a pak může být Rusko už totálně izolované.
Ono proti odstřižení Ruska od SWIFTu se otevřeně postavila Čína. Jak je pro ruskou ekonomiku důležitá podpora právě Číny jako velkého globálního hráče, velké globální ekonomiky, se kterou obchoduje prakticky celý svět?
Samozřejmě Čína je důležitá dneska pro všechny, takže i Rusko se bude snažit chlubit Západu. Podívejte se, my se na vás můžeme vykašlat, protože se dokážeme domluvit a opřít o Čínu. Ale tady se asi docela pletou, protože Čína toho samozřejmě využije. Vítězem této situace může být Čína, která si za tu případnou spolupráci s Ruskem nechá pořádně zaplatit. Pro Rusko to bude mimořádně drahé.
Říká David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, který je naším dnešním hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. V premiéře každou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu.
A my teď stručně odpovíme na následující otázky. Investoři se právě v době nejistoty obrací ke komoditám, jako je například zlato. Kam až může vystoupat? A je to stále bezpečná investice?
Zlato je obvykle používáno jako právě takový bezpečný přístav, ale na druhou stranu zlato nenese žádný výnos na rozdíl od ostatních finančních investic. A také dnes už jsou i jiné způsoby, jak bezpečně zaparkovat své peníze, švýcarský frank, americký dolar, státní dluhopisy zemí, jako jsou Spojené státy nebo Německo, jsou dnes asi efektivnější alternativy než zlato.
Jako další investice v České republice jsou dlouhodobě brány nemovitosti. Bude toto dále tlačit i cenu nemovitostí nahoru? Přispěje to k jejímu růstu?
Ceny nemovitostí u nás ovlivňuje teď především problémy na straně nabídky. Ta se nedokáže přizpůsobit tak rychle, aby zareagovala na rostoucí poptávku, a výsledkem potom je tlak na růst ceny nemovitostí. Ale v současné situaci, kdy už jsou ceny nemovitostí ve srovnání s platy nebo s nájmy tak vysoké, jak jsou, už úplně nepředstavuje koupě nemovitosti úplně atraktivní záležitost. Takže teď si myslím, že možná uvažovat o nemovitosti jako o investici teď není asi nejlepší doba.
Skokově vzrostly ceny nerostných surovin, ropy a plynu. My jsme se s jejich růstem potýkali celý loňský rok. Kam až se mohou vyšplhat?
To jsou věci, které se opravdu velmi těžko předvídají, protože dnes jde nejenom o tu reálnou poptávku, ale jde také o finanční produkty, do kterých směřují peníze investiční banky, takže ty mohou amplifikovat potom cenové výkyvy oběma směry. A my jsme na začátku té covidové krize viděli, že dokonce jeden typ ropy se v jeden okamžik prodával za záporné ceny. Měli jsme tady i historicky i vyšší ceny ropy, než jsou ty současné, takže tady bude záležet jednak na politice OPECu, jednak na situaci v Rusku, respektive na Ukrajině, a pak samozřejmě také na stavu globální ekonomiky. Takže těch faktorů je celá řada. Aktuálně převažuje to geopolitické riziko jako klíčový prvek pro pohyb cen energií, takže pokud by došlo k deeskalaci napětí, tak potom bychom se snad mohli dočkat i levnější ropy a levnějšího benzínu.
My u vlivu vojenského konfliktu na českou ekonomiku zůstaneme po zbytek pořadu, protože si David Marek vybral jako své téma dnešní Řečí peněz. Když zůstaneme u těch cen nerostných surovin, tak v Česku jejich růst můžeme vidět především v růstu cen pohonných hmot, které už atakují, respektive přesahují 40 korun za litr. Kam až se můžou ceny vyšplhat? Je opravdu reálné, že by například v létě pohonné hmoty mohly stát až 50 korun za litr?
To bych asi tak úplně reálně neviděl, protože musíme si vzít do úvahy, že velkou část ceny pohonných hmot tvoří daně, spotřební daň a DPH, a ta cena suroviny samotné není až tak důležitá. Ta je respektive menšinová, takže i kdyby cena ropy vystoupala velmi vysoko, tak potom ceny benzínu reagují podstatně méně, tedy ta procentní změna.
Dalším viditelným krokem z tohoto týdne je situace v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto, která omezila svou výrobu, protože se potýká s kritickým nedostatkem dodávek dílů od svých ukrajinských dodavatelů. Je to tak jeden z prvních přímých dopadů na český biznis. Když se podíváme na jeho provázání s Ukrajinou a Ruskem, tak jak moc zásadní problémy vlastně máme čekat? Které obory budou tímto konfliktem nejvíce zasaženy?
Tak když se podíváme na strukturu vývozu, dovozu mezi Českem, Ukrajinou a Českem a Ruskem, tak na té straně dovozu v případě obou zemí dominují energie, v případě Ruska je to zemní plyn, v případě Ukrajiny ropa. Nicméně jsou tady i některé díly, které potřebují jistá průmyslová odvětví v Česku a tímto výpadkem můžou trpět. Nicméně, on to bývá problém, který se dá do jisté míry řešit, přeci jenom tu subdodávku můžeme hledat i od jiného dodavatele, samozřejmě nejde to ze dne na den, ale v horizontu měsíců je taková záležitost řešitelná. Takže teď krátkodobě to samozřejmě komplikace může být. Na druhé straně Škoda Auto se stále potýká i s nedostatkem polovodičových čipů, takže pokud to auto stojí stejně zaparkované na parkovišti nedokončené, protože nejsou čipy, tak ta další součástka, která chybí, už tu situaci nezhorší.
Když se podíváme na tu situaci české ekonomiky, která právě prochází oživením post-covidovým, tak jak to ovlivní onu nabídkovou stranu?
My jsme byli v situaci, kdy ta poptávka v posledních měsících byla silnější, než se předpokládalo, očekávalo, a to byl ten důvod, i proč akcelerovala inflace a následně na to reagovala Česká národní banka. Nicméně pokud se vrátíme k tomu válečnému konfliktu, tak z ekonomického pohledu je to další nabídkový šok. Znamená to, že jednak vyletí ceny energií, což znamená další inflační impuls po celém světě. No a nabídkový šok také na tom příkladu, který jsme viděli u Škody Auto, že prostě se mohou objevit trhliny v dodavatelských řetězcích, což následně může vést k tomu, že opět nabídka nebude držet krok s poptávkou a může to být další impuls k inflaci.
Česká centrální banka aktuálně krotí onu inflaci růstem základní úrokové sazby. Inflace se bude podle vyjádření guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka celé první pololetí pohybovat kolem 10%, ale i tak očekává, že už v příštím roce bychom se měli vrátit k oněm požadovaným 2%.
Se nám ten návrat k tomu normálu může trochu oddálit. Ale nemělo by to nic měnit na tom, že dříve nebo později, buď tedy bohužel asi později, v tom příštím roce bychom se skutečně měli vracet viditelně k někam až k tomu našemu cíli, už k těm normálním úrovním, řekněme 2% plus.
Říká guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Davide Marku, jak vidíte situaci vy? Sahne Česká centrální banka už na svém příštím zasedání k dalšímu navýšení úrokových sazeb? A jaký to bude mít efekt?
A teď ta nejistota enormní. Přeci jenom víme, co bude zítra na válečné frontě na Ukrajině, víme, jestli ten konflikt skončí za týden, za měsíc, za rok, a protože toto nevíme, tak ani nevíme odpovědět na některé ekonomické otázky, tedy jak vlastně tato situace zahýbe s globální ekonomikou, jak zahýbe s cenami komodit a podobně, takže teď víme to, že riziko je pro inflaci určitě směrem nahoru. Jak moc, to nevíme. Z pohledu měnové politiky by mělo jít o šok, na který by se teoreticky měl vztahovat institut výjimek splnění inflačního cíle. Je to inflační šok, který Česká národní banka svými úrokovými sazbami nezmění, neovlivní. To, že ČNB nebo zvýší nebo sníží úrokové sazby, asi nezmění intenzitu bojů v Ukrajině. Takže teoreticky by to mělo být takto. Nicméně, pokud budeme mít inflaci delší dobu, než je zdrávo, tak se Česká národní banka může bát dopadu na inflační očekávání. A to by potom byl důvod k tomu, aby případně zvyšovala úrokové sazby. To současná situace vychyluje inflační rizika směrem vzhůru, tak vychyluje vzhůru i pravděpodobnost pro vývoj úrokových sazeb. Já si myslím, že teď ještě možná Česká národní banka kosmeticky naposled zvýší úrokové sazby. Nicméně očekávalo se, že na konci letošního roku už začne opět snižovat úrokové sazby a bude v tom pokračovat v roce příštím. Ale pokud by se naplnila ta inflační rizika směrem vzhůru, která jsem zmínil, tak potom možná ta dráha úrokových sazeb bude mít trochu jiný směr a možná, že s námi zůstanou vyšší úrokové sazby déle, ale protože nevíme, co bude zítra nebo pozítří na Ukrajině, tak ani nevíme odpovědět na tuto otázku.
Přeci jenom na úplný závěr, vy jste poradenská firma. Zaznamenali jste už zájem českého biznisu poradit, jak ty dopady ruského vpádu na Ukrajinu minimalizovat. A co vlastně můžete v této situaci vy poradit?
Ta současná situace je do značné míry analogická s tím, s čím se potýkaly firmy během covidové krize. To znamená, to narušení dodavatelských řetězců, ono je jedno, z jakého důvodu přijde, ale pokud přijde, tak vy pak musíte flexibilně řešit, jak za takové situace fungovat dále. Takže je jedno, jestli nedostanete dodávku kvůli tomu, že má váš subdodavatel polovinu lidí v karanténě, nebo proto, že ho napadl jiný stát. Proto ty scénáře a ty rady jsou v zásadě velmi podobné. Takže zvýšení flexibility, zkrácení dodavatelských řetězců, vertikální integrace. Tohle to všechno v zásadě platí i teď, takže ty odpovědi nemusíme hledat, protože jsme je hledali už v posledních dvou letech.
Říká David Marek, hlavní ekonom českého zastoupení poradenské společnosti Deloitte. Já děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání.
A obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
Podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
Škoda, že nám umřel Karel Gott, protože to by bylo jasné. Takhle to bude složité, komplikované.
S filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu. Na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.